Welcome to the big show.
Ωραία μπλουζιά, έτσι. Έτσι ξεκινάμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά, 11 για την ακρίβεια. Μετά τις 5 ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Που υπάρχει όπου υπάρχει, στο μπάσκετ δηλαδή, πλήρης δράση. Άγγελος Φελτισάκος μαζί μας στους ήχους. Είναι ο Νίκος Ομοσχονάς, έχει τη δημοσιογραφική μέλεια της εκπομπής. Είναι ο Μιχάλης Ολαδόπουλος που μου αποκάλυψε πριν από λίγο ότι έχει πέσει από γάιδαρο και προχωράμε. Συγγνώμη, ο Χρήστος Γιαννόπουλος, ο οροφάρχης μας που είναι εδώ πάλι. Ταλαιπωρήθηκε λίγο με την... με COVID, είναι εδώ όμως. Λοιπόν, Κώστης Σωτηρίου μαζί μας, τηλεφωνικός βεβαίως. Κωστή, συγγνώμη που σε άφησε να περιμένεις λίγο.
Κύριε και κύριοι.
Μεσημεριάτικα τώρα και εσύ, εντάξει.
Όχι μεσημεριάτικα, απόγευμα είναι.
Άντε, απόγευμα, ναι, απογευματιάτικα.
Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα συνειρμό και να πω ότι...
Για πες.
Σε ελεύθερη μετάφραση το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται «Δάκρυα που κυλούν».
Άστο, ναι, Κώστα. Ναι.
Και πραγματικά δεν σου κρύβω ότι σήμερα το πρωί, και το ξέρεις ότι δεν λέγεις...
Κλαίμε όλοι.
Μιλάω μέσα από την καρδιά μου ότι σήμερα το πρωί συγκινήθηκα πάρα πολύ παρακολουθώντας τη συνέντευξη του παιδιού που μπόρεσε να σώσει μερικά άτομα από το μοιραίο τρένο. Μιλάω για τον Ανδρέα Αλικανιώτη. Mm-hmm. Έχει γίνει γνωστός πια διότι φιλοξενείται από τα κανάλια
και
το θάρρος του. Και όχι μόνο αυτός φυσικά. Διότι κάποια στιγμή λέει, δεν το παίζω έξυπνος, όταν μπόρεσα να βγω από το βαγόνι νούμερο 2, πηδώντας σε ένα ύψος, ξέρω εγώ, 2 μέτρα και πάνω σε κάτι βαλίτσες, σκέφτηκα ότι εφόσον γλίτωσα, εφόσον τη σκαπούλαρα, για να το πω στην αργό,
θα βοηθήσω τον κόσμο.
Μήπως ήταν καλό να... αμφιταλαντεύτηκα κάποια στιγμή, είπα, αλλά δεν θα είχα ήσυχη τη συνείδησή μου. Mm-hmm. Και γύρισε να βοηθήσει και με τους άλλους συμφοιτητές του να σώσει κάποια άτομα. Εντάξει, πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικός ο τύπος.
Είναι και απάντηση και της νέας γενιάς. 18χρονους, 20χρονους, 22χρονους.
20 ετών αυτό το παιδί, ναι.
Έτσι. Που κατηγορήθηκαν πάρα πολύ και απαξιώθηκαν. Αλλά βλέπεις τι έκαναν. Το λέω και συγκινούμε.
Μόνο αυτή η γενιά μπορεί να μας σώσει. Και δεν σου κρύβω ότι πριν από λίγο διάβασα και μια ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών που ουσιαστικά έχει απολογητικό χαρακτήρα, γιατί οι κραυγές αγωνίας των σιδηροδρομικών τα προηγούμενα χρόνια δεν καλύφθηκαν όπως θα έπρεπε από τα μέσα ενημέρωσης.
Ναι.
Και εντάξει, ορθώς το έπρεξε, θεωρώ, η ΕΣΥΑ να βγάλει αυτή την ανακοίνωση.
Αυτοκριτική είναι αυτή.
Τα λάθη πρέπει να τα παραδεχόμαστε.
Αυτοκριτική.
Ακριβώς.
Αλλά ξέρεις, σημαίνει τώρα παιδιά 20 και 22 χρονών να μην φεύγουν.
Ναι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων, χθες το βράδυ πραγματικά ήμουν στο ΆΚΑ και ήταν μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα.
Ναι.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε πολύ σημαντικές, αλλά μικρές, αλλά σε μεγάλες σε σημασία κινήσεις. Για παράδειγμα, μια λεπτομέρεια είναι ότι όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού και ο Σερέλης και η βοηθή του φορούσαν μαύρες γραβάτες ως ένδειξη πένθους. Υπήρχε ένα τεράστιο πανό περίπου 40 μέτρων που ήταν κρεμασμένο για τα θύματα στα Τέμπη. Δεν έπαιξε καθόλου μουσική κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Ναι.
Δεν έπαιξε ο ύμνος Ευρωλίγκας. Δεν έγινε καμία δράση χορηγική ή κάποιο παιχνίδι που γίνεται στα time out. Και γενικώς ήταν σε ένα πολύ πένθυμο κλίμα.
Να μείνω στο Αταμάν την είδωση. Τη δήλωση, συγγνώμη.
Νομίζω ότι η δήλωση του Αταμάν δικαίωσε και αυτά που λέγαμε στην Έρα Σπορ τις προηγούμενες ώρες.
Ότι δεν έπρεπε να γίνει ο αγώνας.
Ναι, αλλά είδες τι είπε όμως στη δευτερολογία του. Ότι εμείς είχαμε έρθει, είπε, για την αποστολή της ΕΦΕΣ Ανατολού με ιδιωτική πτήση και ακόμα και αν είχαμε προσγειωθεί στην Αθήνα που είχαμε φτάσει πλέον στη χώρα σας, θα γυρνούσαν πίσω αν μας το λέγανε. Όμως δεν υπήρχε τέτοια απόφαση και μάλιστα γι' αυτό το λόγο ο Αταμάν ανέφερε και το γεγονός ότι μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να την πάρει η κυβέρνηση και για τα διεθνή παιχνίδια. Γι' αυτό το λόγο χθες είχαμε παιχνίδια και άλλων αθλημάτων, όχι μόνο του μπάσκετ.
Ναι, αλλά εδώ είναι θέμα Ευρωλίγκας, γιατί νομίζω ότι είχε γίνει μια εισήγηση.
Ναι, αλλά πρόσεξε, σου ξαναλέω ότι η Ευρωλίγκα έχει να κάνει με 15 κράτη και 18 διαφορετικές ομάδες. Επομένως, αποδέχεται και υπακούει σε ό,τι ακριβώς τις λένε. Σου θυμίζω μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός έστω και οριακά συμπλήρωνε τα 8 συμβόλαια που ήθελε το πρωτόκολλο της Ευρωλίγκας για τον κορονοϊό, αλλά επειδή το ελληνικό κράτος είχε πει απαγορεύονται μετακινήσεις, δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να ταξιδέψει. Έχει κάνει γκάφες η Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι και δεν την υποστηρίζω, διότι θυμάσαι είχε πάει τον Ολυμπιακό τσάμπα στο εξωτερικό και τον γύρισε πίσω, είχε κάνει στον Παναθηναϊκό διάφορα, αλλά σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι δεν έγινε λάθος, παρότι και εγώ πρώτος είπα, μα είναι δυνατόν μέρα που είναι να γίνεται παιχνίδι. Και όμως είδες, το εξήγησε ο Αταμάν, ότι εμείς, είπε ο Τούρκος προπονητής, θα κάναμε οτιδήποτε μας έλεγαν, αρκεί να υπήρχε μια τέτοια απόφαση από την ελληνική κυβέρνηση.
Εγώ σωστό το βλέπω τον Αταμάν πάντως.
Είπε ο Αταμάν, και καταρχάς ο Αταμάν είναι φιλέλληνας. Τον έχουμε βγάλει και στη δημόσια ραδιοφωνία και στην ΕΡΑΣΠΟΡ, αλλά και στην τηλεόραση αρκετές φορές.
Σωστά.
Επομένως, ο Αταμάν είναι φιλέλληνας και είπε ότι η πρώτη δύναμη που ήρθε για το σεισμό στην Τουρκία ήταν Έλληνες.
Ναι.
Και πραγματικά, λέει, και εγώ και οι φίλοι μου καταχαρήκαμε και ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη να έρχονται πρώτα από την Ελλάδα ειδικό κλιμάκιο για να μπορέσει να βοηθήσει.
Και μην ξεχνάμε τη σχέση του Αταμάν την προσωπική με τον Ερντογάν, έτσι.
Και αυτό είναι μια κουβέντα παραπάνω.
Έτσι δεν είναι.
Καταρχάς είναι και προπονητής στην Εθνική Τουρκίας.
Εθνική Τουρκίας, ναι.
Οπότε
ναι,
αυτά
ναι,
τα πράγματα
ναι,
έχουν
ναι.
και λίγο κόστος.
Mm-hmm.
Βέβαια, δεν ο αθλητισμός ενώνει, δεν χωρίζει, έτσι.
Ναι, αλλά ο Αταμάν λέει την αλήθεια, αυτό που νιώθει.
Σωστά.
Χρόνια τώρα.
Σωστά.
Και για πολλά άλλα πράγματα, Κώστα μου.
Ναι, ο Αταμάν είναι ένας ωραίος τύπος. Δηλαδή, για να τον κάνεις παρέα και για να σου κοουτσέρει την ομάδα σου, είναι πολύ ωραίος τύπος ο Αταμάν. Δεν το συζητάμε. Αναμφισβήτητα. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για Αταμάν και για Εφές Ανατολού.
Αρκεί να μην τρελαίνετε.
Ακόμα δεν τρομάζει η Εφές Ανατολού με το παιχνίδι της.
Όχι,
δηλαδή,
όχι.
Ακόμα και χθες,
ναι, ναι.
Έπαιξε ένα μπάσκετ τόσο όσο για να κερδίσει. Είναι μια Λερναία ύδρα. Αυτό είναι δεδομένο. Διότι μπορεί να μην έπαιζε ο Μίτσιτς, αλλά όταν έχεις Κλάιμπερν, Λάρκιν, Μπράιαντ, Μπομπουά και ένα κάρο παίκτες και στην περιφέρεια αλλά και στην frontline, καταλαβαίνεις ότι είναι μια
Λερναία ύδρα. Ναι, 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 ναι.
Βάλε και Σίγκλετον, βάλε και Πλάις, βάλε και Ζίζιτς, βάλε και Ντάνστον και Εμπαγέ. Είναι μια ομάδα η οποία άμα μπει, που λογικά θα μπει στα play-off, στους 8, καταλαβαίνεις ότι όποιος την αντιμετωπίσει θα κάνει το σταυρό του.
Δηλαδή, θα προλάβει να μπει.
Κοίτα, είναι μια... Ναι, εγώ πιστεύω ναι. Για να μην πω φυσικά, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η Εφές Ανατολού θα μπει στην οκτάδα. Αυτή τη στιγμή ήδη τρύπωσε στην οκτάδα, είναι 7η.
Είναι 7η.
Έχει 13 νίκες, αλλά βέβαια έχει και κάποιο παιχνίδι ουσιαστικά σε σχέση με τις ομάδες που παίζουν σήμερα, έχει ένα παραπάνω παιχνίδι, αλλά έχει και ένα λιγότερο από εκείνο που είχε αναβληθεί λόγω του σεισμού στην Τουρκία. Ήταν τότε που είχε πάρει την απόφαση η Ευρωλίγκα, αλλά πρόσεξε, εγώ διάβασα την ανακοίνωση της Ευρωλίγκας στις 6 Φεβρουαρίου, είπε αναβάλλονται τα μάτς της Εφές Ανατολού και της Φενέρμπακτσε, διότι το αποφάσισε η τουρκική κυβέρνηση.
Ναι, αυτό, έτσι δηλαδή, είναι. Έτσι
τον
είναι.
Τρόπο του Αταμάν. Να σου πω και για να το κλείσω, για να μην πει κανείς ότι το βλέπω πολιτικά. Καμία σχέση, δεν το βλέπω καθόλου πολιτικά.
Καμία δουλειά. Τώρα αυτό είναι ανθρώπινο, δεν είναι αθλητικό.
Αν η ελληνική κυβέρνηση εκεί που αυτή την πρόθεση είχε, πώς είπε ότι δεν θα γίνουν εθνικά πρωταθλήματα, έπρεπε να πει όλοι οι αγώνες. Αν έλεγε όλοι οι αγώνες, δεν θα γίνονταν ούτε τα μάτς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγα, αλλά και των άλλων αθλημάτων. Αυτή η λεπτομέρεια δηλαδή έκανε τη διαφορά και πραγματοποιήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού χθες, αλλά και ο αγώνας του Ολυμπιακού, πρώτο Θεός, θα γίνει σήμερα 9.30 στο Μιλάνο με την Αρμάνη.
Πάντως είναι στο 13-12 αυτή τη στιγμή η ΕΦΕΣ, έτσι. 7η θέση μαζί με την Μπασκόνια, 13-12.
Έχει ίσως και το πιο βατό
και
πρόγραμμα.
Και με τη Βαλένθια, 13-12.
Έχει το πιο βατό πρόγραμμα για πρόκριση η ΕΦΕΣ Ανατολού. Έχει παιχνίδια δηλαδή που μπορεί να πάρει και αρκετά στην έδρα της για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, μετά τον Ερυθρό Αστέρα που παίζει 8 Μαρτίου, έχει να παίξει, σου λέω έτσι μερικά εντάχει, στο καπάκι 3 μάτς εντός. Εφές Μακάμπι, Εφές Ρεάλ, δεν είναι εύκολα. Εφές Παρτίζαν, που και αυτή έχει πάρει φωτιά τον τελευταίο καιρό με τον Ομπράντοβιτς. Έχει να παίξει
τι
μετά...
Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή...
Με την Άλμπα...
Θαυματοποιός είναι ο Ομπράντοβιτς.
Μετά και άλλα δύο εντός, δηλαδή με Αρμάνι και Βίρτους. Έχει πολλά εντός η Εφές Ανατολού. Από την άλλη, διαπιστώσαμε χθες τρία πράγματα, θεωρώ, για τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ότι το πρώτο είναι ότι εκτέθηκε ο Ράντονιτς από τον Γκριγκόνης.
Όχι εκτέθηκε.
Ανεπανόρθωτα.
Παραεκτέθηκε.
Παραεκτέθηκε.
Έτσι.
Εκτέθηκε πάρα πολύ ο Ράντονιτς για την απόφασή του να παραγωνίσει και να αδιαφορήσει ουσιαστικά για τον Γκριγκόνης, ένα παίκτη των 900.000 ευρώ. Βάλε και τον buyout. Πήγε πάνω από ένα εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό φέτος ο Γκριγκόνης στον πρώτο χρόνο.
Τώρα βέβαια για ένα αγώνα τώρα το λέμε αυτό, έτσι.
Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά βλέπεις την αυτοπεποίθηση και την διάθεση και την αγωνιστικότητα που είχε ο Λιθουανός, που θύμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον βασικό της Εθνικής Λιθουανίας και τον star της Αλγκύρης, αλλά και το βασικό γρανάζι της ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Ένα κομμάτι ήταν αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ κακός ο Μπέικον. Ο Μπέικον χθες είχε 3 πόντους, αλλά γενικότερα η στάση του δεν ήταν μια στάση ενός παίκτη που παλεύει και μπορεί να κάνει πράγματα ακόμα και αν είναι άστοχος.
Κωστή μου,
είχε 3 πόντους.
Έπαιξε χθες 19 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και είχε 3 πόντους.
Ναι, δηλαδή πόσο πρέπει να παίξει, 30.
Αυτό λέω, δηλαδή ότι του δόθηκε χρόνο συμμετοχής και τον Μπέικον.
Σαφώς.
Είχε 2 rebound, 1 στα 4 μια στις... Κάτσε, περίμενε.
Με βολές έβαλε μόνο πόντους, με βολές.
Ναι, μπράβο, 3-4 βολές. Τίποτα
άλλο. Με βολές.
Ναι, 0 στα 2 τρίποντα, 0 στα 2 δίποντα.
Σωστά. Ήταν δηλαδή αρνητικός. Γενικά είναι κακός το τελευταίο διάστημα. Ήταν κακός και στον ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος με τον Ολυμπιακό. Και το τρίτο κομμάτι που έχει σχέση και με αυτούς τους δύο παίκτες είναι ποια θα είναι η απόφαση του Σερέλη.
Εδώ είναι το θέμα όλο.
Όσον αφορά το
την αλλαγή. Ναι.
Την αλλαγή.
Την τελευταία αλλαγή. Που την ξόδεψε τζάμπα και βερεσέ ο Ράντονιτς.
Είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ.
Τι θα κάνει τώρα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, δεν έχω μιλήσει, αλλά τι θα κάνει.
Το πρώτο που είπε ο Σερέλης ήταν ότι δεν θα βιαστεί, διότι ακόμα έχει δρόμο η χρονιά μέχρι τα play-off του πρωταθλήματος, γιατί αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός και ο Σερέλης. Επομένως είναι το θέμα ποιον θα επιλέξει.
Τι θα γίνει?
Να αφήσει έξω για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Γιατί και ο Τόμας είναι φωνιάς, έτσι. Δεν είχε πολλούς πόντους χθες.
Δεν είναι τόσο όμως.
Είχε 2-4 τρίποντα.
Και 2... όπως ο Γκριγκόνης για παράδειγμα. Είναι πιο είναι κλασικός πουτέρ.
Άρα Μπέικον, Πονίτκα, Γκριγκόνης.
Θα πρέπει να πάρει μια απόφαση με θάρρος ο Σερέλης.
Williams, τι. Που και αυτός δεν πάει, δεν είναι στα πολύ καλά του.
Εγώ θα το πω όπως το αισθάνομαι, χωρίς
να
λίγο περίεργοι σε αυτήν την εκπομπή. Όπως το έχουμε πει και για προηγούμενους προπονητές του Παναθηναϊκού, αν είναι να απολυθεί με τόλμη. Δηλαδή να τολμήσει να κάνει κάτι που θα αφήσει το στίγμα του. Ο Χίψη Σερέλης ή ο Πρίφτης ή ο Βόβορας.
Καλά, ο Σερέλης θα απολυθεί, θα είναι και του χρόνου εκεί.
Ναι, κατάλαβα το λέω. Δηλαδή,
να φύγω με το κεφάλι μου ψηλά.
Ευαγγελή, η μοίρα των προπονητών είναι να απολύονται. Ναι. Είτε τώρα, είτε του χρόνου, είτε του παραχρόνου.
Ναι, σωστό.
Μόνο ο Μπράντοβιτς κατάφερε να μείνει 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ και ο συγχωρεμένος ο Ιφκοβιτς, μετά από Ευρωλίγκα, δεν τα βρήκε με τους Αγγελόπουλους. Mm-hmm. Του είπαν το μισό μπάτζετ και έφυγε. Άρα δεν είναι εύκολο να παραμείνεις. Και μιας και μιλάμε για ο Μπράντοβιτς, λυπήθηκα λίγο την κοπέλα χθες που του έκανε την ερώτηση στο ίδιο.
Εντάξει, γύχρονο. Τώρα γι' αυτό είναι υπερβολή το Μπράντοβιτς, Κώστη μου.
Ναι, της απάντησε πολύ απότομα. Του έκανε μια ερώτηση τοποθέτηση που είναι, εγώ επειδή το έχω κάνει αυτό το πράγμα αρκετές φορές mm-hmm. για την τηλεόραση, είναι πολύ ρυψοκίνδυνο όσο μπάσκετ πια νομίζεις ότι ξέρεις, εγώ, εσύ, η κοπέλα, ο Ντεντόπουλος ή ο Ισμαήλ Σενιόλ, ο φίλος μας ο Τούρκος, mm-hmm. που μου έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα χθες, ότι είμαστε δίπλα σας. Ο Τούρκος ο δημοσιογράφος, σε όλο αυτό το κακό που έχει βρει τη χώρα μας, αλλά και τη δική τους χώρα με το σεισμό, το φωνικό των χιλιάδων θυμάτων, μου έστειλε μήνυμα, είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, mm-hmm. είπε ο Τούρκος. Όσο μπάσκετ καν ξέρουμε, εκείνη την ώρα που είναι τεντωμένα τα νεύρα και πολύ αυξημένη η σφιγμή του προπονητή,
μετά από νίκη όμως.
Δεν κάνεις ερώτηση, τοποθέτηση. Κάνεις μια απλή κοφτή ερώτηση. Mm-hmm. Και ας τον απαντήσει. Όταν του λες δεν είστε χαρούμενος, χωρίς ερώτηση. Κάνατε λάθη.
Είναι αυτό που λέμε, Κωστή μου.
Τρελάθηκε ο Σέρβος.
Είναι αυτό που λέμε, να λες ό,τι πρέπει, όπως πρέπει.
Ναι, ό,τι πρέπει.
Έτσι, αυτό είναι. Και την κατάλληλη στιγμή.
Ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο να κάνει ερώτηση, τοποθέτηση. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο της είπε ο Μπράντοβιτς ότι την άλλη
εβδομάδα
για να σε ρωτήσω τι πρέπει να κάνω.
Ναι.
Και έφυγε. Δεν απάντησε, φυσικά έφυγε. Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε ο Σέρβος. Το έχει κάνει και στην Ελλάδα πιο παλιά. Όπως το έχουν κάνει και άλλοι μεγάλοι προπονητές. Με πρώτο διδάξαντα τον Γκρέκ Πόποβιτς, που είναι φόβος και τρόμος στο NBA. Δηλαδή εκεί πρέπει να είσαι μαζεμένος, μετρημένος, να ρωτήσεις κάτι και να πας στο σπιτάκι σου. Όχι να γίνεις viral, αλλά ήταν η κακή στιγμή για την κοπέλα. Θα μου πεις σιγά το πράγμα, τόσα συμβαίνουν γύρω μας, αυτό είναι πτέσμα. Αλλά είναι άξιο αναφοράς και μνήας. Λοιπόν, σήμερα ο Ολυμπιακός, ή μήπως έχουμε κάποιο διαφημιστικό για να το πούμε σε λίγο.
Όχι, έχουμε σε λίγα. Α, τώρα, ό,τι πει ο Χριστάρας. Χρήστος Γιαννόπουλος.
Είδες ο Χριστάρας.
Είδες ο έμπειρος Σωτηρίου. Σκέφτηκε ακόμα και το διαφημιστικό. Κωστή.
Είδα την ώρα. Λοιπόν,
καλησπέρα
και στο φίλο μας τον Χρήστο Γιαννόπουλο.
Ναι.
Και στους άλλους φίλους που βοηθάνε για αυτήν την εκπομπή mm-hmm. που είναι και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να δούμε λίγο Ολυμπιακό, διότι έχω εντοπίσει 2-3 πραγματάκια που έχουν ενδιαφέρον.
Για πες.
Καταρχάς, ο Ολυμπιακός παίζει 9:30 στο Μιλάνο με την Αρμάνη, mm-hmm. με μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει τις μισές νίκες από τον Ολυμπιακό, δηλαδή 9-15 έναντι 18-7 που έχει ο Ολυμπιακός απολογισμό. Πρώτος Ολυμπιακός, 15η Αρμάνη. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία το τελευταίο διάστημα μετράει 3 νίκες, το είπε και ο Μπαρτζόκας, mm-hmm. παίζει καλύτερο μπάσκετ και ενώ, για παράδειγμα, η επίθεσή της είναι η τελευταία στην Ευρωλίγκα με 72 πόντους κατά μέσον όρο, 71,9 για την ακρίβεια, ενώ ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη καλύτερη επίθεση με 85,6 αλλά και την καλύτερη άμυνα αφού δέχεται 75,8. Η Αρμάνη είναι καλή άμυνα, έχει καλή άμυνα, είναι τέταρτη, δέχεται 77,2 πόντους. Εν τούτης, το τελευταίο διάστημα η Αρμάνη έχει καταφέρει να ανεβάσει αρκετά τον επιθετικό ίστρο της και για παράδειγμα έβαλε 78 από 72 με τον Παναθηναϊκό, έβαλε 74 με τον Ερυθρό Αστέρα, 2 παραπάνω, και έβαλε 89 με την Μπασκόνια.
Κωστή μου, είναι επικίνδυνη η ομάδα η Αρμάνη.
Έβαλε 88 μέσα στο Μονακό.
Έχει παικταράδες, ομάδα δεν έχει.
Πρόσεξε τώρα, ενώ υπήρχε ένα διάστημα από 13 Ιανουαρίου και πιο πίσω που έβαζε 60. 61 έβαλε με τις Αλγκύρες, 63 με την Άλμπα και 66 με τον Ολυμπιακό. Έχει ανεβάσει αρκετά την επίθεσή της. Έχει πάρει ένα παιδί, τον Σαμπάζ Νέιπιερ, που κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην Αρμάνη, και ενώ ο Μεσίνα έλεγε ότι...
Αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός, ναι, έτσι.
Μπράβο. Αφήστε την αγορά ήσυχη, είχε πει ο Μεσίνα, δεν προλαβαίνουμε το τρένο, το play-off. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι έκανε και άλλη κίνηση, και άλλη ενισχυτική κίνηση η Αρμάνη και πήρε τον Νέιπιερ, ο οποίος είναι ένας παίκτης με θητεία στο NBA και στην Ευρώπη έχει παίξει, στη Zenit. Και είναι ένα παιδί το οποίο κάνει διαφορά. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν 16 πόντι μαζί με 5 assist απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις, με τον Παναθηναϊκό στην περιφέρεια όλοι γίνονται Jordan. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Αλλά γενικά έπαιξε πολύ καλά και στο τελευταίο μάτς του Ιταλικού Πρωταθλήματος ο Νέιπιερ και είναι ένας παίκτης που δικαιολογεί τα λεφτά που παίρνει. Επομένως είναι μια διαφορετική ομάδα. Αυτό εννοείται ότι δίνει κίνητρο στον Ολυμπιακό, όπως είπε ο Μπαρτζόκας και το αντίστροφο, ότι και οι αντίπαλοι μας έχουν κίνητρο με εμάς, γιατί είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία και όσο να είναι θέλουν να μας νικήσουν, να μας εκθρονήσουν από την πρωτιά κτλ. Και είπε ο Μπαρτζόκας και κάτι άλλο, άρα για να το λέει, πάει να πει ότι έχει αρχίσει και το διαχειρίζεται, ότι υπάρχει και μια πίεση και ένα πρέπει για τη θέση που θα καταλάβουμε στο τέλος.
Σωστό.
Δηλαδή, είδες τύπο Μπαρτζόκας.
Δεν ήταν λάθος αυτό που είπε.
Ζοριζόμαστε τώρα, όχι ζοριζόμαστε, υπάρχει και ένα μικρό άγχος. Δεχόμαστε και μια πίεση σχετικά με το ποια θέση θα πάρουμε. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα φέρει ο Ολυμπιακός στα επόμενα παιχνίδια.
Και ξέρεις κάτι, στην αρχή έλεγε ο Μπαρτζόκας ότι κάτσε να δούμε αν θα πάμε οκτάδα.
Βέβαια. Αυτός είναι ο
μετά, καθίστε να δούμε τι θα γίνει με τη θέση που θα καταλάβουμε. Και τώρα λέει ότι όντως έχεις δίκιο.
Υπάρχει μια πίεση.
Υπάρχει πίεση.
Λοιπόν, ναι. Παίζει σήμερα στο Μιλάνο Ολυμπιακός και μετά όσον αφορά την Ευρωλίγκα έχει να παίξει δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ. Με την Μπαρτσελόνα που είναι ένα ντέρμπι πρωτιάς, πρωτοπόρων δηλαδή. Έχει να παίξει μετά, και μιλάμε τώρα για διαβολοβδομάδα, έτσι, με την Μπάγερν, η οποία Μπάγερν είναι σκληρή, σαφώς και είναι χειρότερη από τον Ολυμπιακό, αλλά ποτέ δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Πηγαίνει μετά να παίξει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια με σκληρές ομάδες που δίνουν ξύλο, Κάουνας και Βελιγράδι, δηλαδή Ζαλγκίρις και Παρτίζαν, και επιστρέφει στο ΣΕΦ να παίξει με Βιλερμπάν και Παναθηναϊκό. Το μάτσο με τον Παναθηναϊκό έχει προγραμματιστεί για 31 Μαρτίου, τελευταία μέρα του μήνα. Πηγαίνει μετά στο Βελιγράδι να παίξει με Ερυθρό Αστέρα, με Καμπάσο, Βιλντόζα. Ποτέ δεν ξέρει πώ θα εμφανιστεί ο Ερυθρό Αστέρα τότε, 6 Απριλίου. Και τελευταίο μάτσο για τον Ολυμπιακό είναι στο ΣΕΦ, 13 Απριλίου με την Μπασκόνια. Δηλαδή δεν έχει εύκολα μάτσο Ολυμπιακό και έχει και κάποια έτσι πονηρά παιχνίδια εκτό έδρα. Με τους δύο Σέρβους, Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρα, και με Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Και βέβαια έχει να παίξει και με τους Ισπανούς της Μπαρτσελόνα αλλά και τους Βάσκους της Μπασκόνια στο ΣΕΦ, οι οποίοι θα έχουν κίνητρο γιατί είχαν χάσει την Ισπανία τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχει, αν εξαιρέσουμε το μάτς με τη Βιλερμπάν που και αυτό ποτέ δεν ξέρεις αν θα είναι εύκολο, και δευτερευόντως με την Bayern, ο Ολυμπιακός δεν έχει εύκολα μάτς. Αλλά βέβαια παίζει φανταστικά. Δηλαδή έχει αυτό το όπλο. Παίζει φανταστικά ο Ολυμπιακός. Και τελικά να σου πω και κάτι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει την πλάκα του το γεγονός ότι πήγε ο Ντόρση στη Φενέρμπαξη και ουδής ασχολήθηκε. Δηλαδή βλέπουν όλο τον Ολυμπιακό να πετάει και σου λέει
σιγά,
τι
θα μας προσέθετε
ο Ντόρσεϊ, όπως είπα και στο Γιάννη προχθές. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να μπει στη συζήτηση για το ελληνικό διαβατήριο από του χρόνου, όχι από φέτος για τον Ολυμπιακό, αλλά εφόσον έχει κάνει συμβόλαιο 1,5 χρόνο με την Φενέρμπαξε, αυτό το πράγμα θα περιμένει
και με καλά λεφτά.
Ναι, και με πολύ καλά λεφτά.
Ναι. Τον ήθελε πάρα πολύ ο Ιτούδης.
Από το καλοκαίρι.
Έτσι, μπράβο.
Από το καλοκαίρι.
Εδώ και μήνες, ολόκληρους μήνες.
Και να σου πω και κάτι, είναι καλό που θα τον έχουμε στα πόδια μας εντός εισαγωγικών, γιατί να τον έχουμε και στην εθνική.
Να είναι δίπλα.
Ναι, είναι δίπλα.
Τίποτα. Μία ρούλα με το αεροπλάνο είναι.
Το πολύ.
Έτσι.
Το πολύ.
Ναι, Κωστή μου.
Βαγγέλη, αυτά πάνω κάτω από επικαιρότητα και από Ευρωλίγκα. Δεν βλέπω κάτι άλλο συνταρακτικό. Έχει κάνει κάτι.
Έχω εγώ συνταρακτικό. Γκόραν Ντράγκιτς στους Μπακς.
Ναι,
πώς το βλέπεις.
Έκλεισε τελικά ή
όχι, οδεύει. Δεν έχει κλείσει ακόμα.
Οδεύει, ναι, οδεύει. Και εγώ εκεί το έχω.
Αλλά αυτός ο παίκτης μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, αρέσει Κώστα. Πάρα πολύ.
Σωστό,
βέβαια.
Σωστό.
Έχει καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια στο NBA.
Ναι.
Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή από τις αδυναμίες μου.
Έχεις δίκιο. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ζόραν Ντράγκιτς.
Ο Γκόραν
Ντράγκιτς. Ο Γκόραν, ο Ζόραν, ο αδερφός του.
Γκόραν, ναι.
Λοιπόν, αυτά
κατά. Να είσαι καλά.
Και κρατάω και μια δήλωση του Πάμπλο Λάσο που έκανε πριν από λίγες ώρες σε μια συνέντευξη μεγάλη που έδωσε στην Ιταλία.
Α, μου έκανε εντύπωση, ναι. Ναι,
είπε, είπε ωραία πράγματα. Ναι. Τον ρωτήσαν, του είπαν ότι η Ευρωλίγκα είναι, λέει, η λίγκα των προπονητών και είπε ότι δεν νομίζω να ισχύει αυτό το πράγμα, διότι είναι συλλογικό το ζήτημα. Και ανέφερε μάλιστα και τον Παναθηναϊκό, του Ομπράντοβιτς. Είπε ότι δεν ήταν π.χ. μόνο στο Διαμαντίδης ή μόνο στο Ομπράντοβιτς. Ήταν και ο Μποντίρογκα, ήταν και ο Μπατίστ που έπαιζε φανταστικά. Είναι θέμα ομάδας, αλλά βέβαια ορισμένα πράγματα από αυτά που μπορεί να κάνει ένας παίκτης στην Αμερική δεν θα μπορούσε να τα κάνει σε μια ομάδα του Πάμπλο Λάσο. Δηλαδή είδες ότι βάζει και τα όρια ο Ισπανός προπονητής.
Ναι.
Σου λέει μεγάλε. Θα έρθει στην Ευρώπη, δεν είμαστε και Ουγκάντα, μπασκετικά. Δεν θα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε.
Να πας μάλιστα σε ομάδα του Σάρας να κάνεις αυτά. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, με αυτό λέω.
Σωστά, σωστά.
Πήγαινε σωστά και κάνε του γουστάρι σε ομάδα του Σάρας.
Ή του Ζότς. Ή του Μεσίνα.
Όχι, όχι. Ο Μπράντος παίζει άλλο μπάσκετ, Κώστα
μου. Ή του Μπαρτζόκα.
Όχι, ο Μπαρτζόκας έχει άλλο μπάσκετ.
Ομάδα του Μπαρτζόκα.
Όχι, ο καθένας δεν κάνει τι θέλει, αλλά αφήνει τους παίκτες ελεύθερους επιθετικά. Ο Σάρας.
Αρκεί να γυρίζουν την μπάλα.
Έτσι, μπράβο. Ο Γιασκεβίτσιους δεν επιτρέπει.
Είναι πιο δικτάτορας.
Έτσι. Αυτό. Αυτό.
Είναι πιο δικτάτορας.
Αυτό. Και ο Λάσο ελεύθερους αφήνει τους παίκτες του.
Και ο Λάσο, βέβαια. Και ο Λάσο. Αλλά έχει αρχές.
Εμένα αυτό το μπάσκετ μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια.
Έχει αρχές.
Δεν μου αρέσει τους Γιασκεβίτσιους. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία σε μένα τι αρέσει τώρα και σε ποιον άλλο.
Σωστά, σωστά.
Δική μου άποψη είναι αυτή, ταπεινή και.
Σωστά.
Και μην με ακούσει κιόλας γιατί. θα γίνει ό,τι έγινε με τον Ομπράντοβιτς.
Και να σου πω και ένα ωραίο που τώρα βλέπω από ένα ιταλικό site,
ναι,
τώρα μόλις δηλαδή, ότι για πρώτη φορά μέσα στο 23 θα έχει περισσότερους από 10.000 φιλάθλους η Αρμάνη στο μάτς με τον Ολυμπιακό και κάπου θα είναι και καμιά 500 Έλληνες. Του Ολυμπιακού,
για σήμερα. Παραπάνω λέγαμε, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
Παραπάνω, ναι. Μακάρι, μακάρι.
Μέχρι και χίλιους λέγαμε χθες.
Το Μιλάνο είναι ένας ωραίος προορισμός από τις γύρω περιοχές
και μπορείς να ψωνίσεις και
πολλοί Έλληνες, ναι, στο εξωτερικό. Και Βόρεια Ιταλία και από άλλες χώρες θα κατέβουν.
Κωστή μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, φίλε.
Με υγεία.
Να είσαι καλά, φίλε. Έλα, γεια.
Chase you, even doves have pride. Jazz, leave me
Όντως, αλήθεια, δεν έχουμε κουράγιο για πολλές εκπομπές και πολλά αθλητικά, αλλά εντάξει, δουλειά μας είναι, το κάνουμε. Τέσσερα 14, έχεις λάθος για το φίλο μου. Ο 063 λέει, τι εκτέθηκε ρε παιδιά, λέει ο Ράντονιτς, σε αδιάφορο παιχνίδι, λέει, για το χθεσινό εννοεί βέβαια, έτσι, χωρίς κίνητρο, χωρίς βάρος, που ο Παναθηναϊκός ξαναέχασε και εξέθεσε τον Ράντονιτς, καλαρώστε λίγο. Τα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός είχε κίνητρο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Εντάξει, φίλε Θωμά, αν αντιλέγει Μπέικον, Walters, είχαν στο ρόστερ Άντριους και Γκριγκόνης, θα παίζαμε πιο ορθολογικό μπάσκετ. Οι παίκτες δεν λείπουν από την ομάδα. Σε αυτό συμφωνώ. Οργάνωση και σχέδιο λείπουν. Εντάξει, okay. Μόνο που οργάνωση και σχέδιο έπρεπε να υπάρχει από την αρχή της σεζόν, όχι τώρα. Ο 242, για τον περιπατητή και αδιάφορο και ανύπαρκτος στην άμυνα, Μπέικον, επαληθεύτηκαν όσοι έλεγαν, όσοι βλέπουν μπάσκετ, το τεράστιο λάθος του Γιαννακόπουλου που τον πήρε και τον Ράντονις που του υποχώρησε, ενώ ήξερε. Είναι τυχαίο που καμία ομάδα Ευρωλίγκας τον ήθελε. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, έχετε τη δική σας άποψη, καλά κάνετε. Τι συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, και ερώτημα κρίσης. Νίκο Καραγιώργη, καλησπέρα φιλέ.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Απάντησε μου και εσύ, αν μπορείς.
Ναι, φυσικά.
Γιατί εγώ δεν θέλω να απαντήσω αυτή τη στιγμή στο ερώτημα αυτό. Λέει καλησπέρα. Ο Γκριγκόνης ή ο Τόμας, κατά την γνώμη σας, είναι καλύτερος?
Εντάξει, τώρα...
Εντάξει, είναι δύσκολο. Γιατί μπορεί να είναι καλύτερος και ο Πονίτκα. Γι' αυτό λέω.
Ο χρησινός Γκριγκόνης σίγουρα βασικά έχει λείψει από το Παναθηναϊκό.
Ναι.
Έδειξε ότι είναι ασπέκτη. Δεν περιμέναμε το χρησινό παιχνίδι για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για την αξία του.
Δεν έπαιζε μέχρι τώρα.
Χρόνια, φυσικά.
Δεν έπαιζε.
Και στην Τσέσκα. Στη χρονιά βέβαια στην οποία δεν την ολοκλήρωσε και την αποχώρησε λόγω της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, αλλά νομίζω είναι διαφορετικοί παίχτες, διότι Ο Γκριγκόνης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα στο παρκέ από τον Τόμας, ο οποίος κυρίως διακρίνεται για την εκτελεστική του δυνότητα, για περιφερειακό του σουτ. Παίκτης που μπορεί να εκτελέσει ένα πάσα στιγμή.
Καλά, και οι δύο δεν παίζουν καλή άμυνα.
Εντάξει.
Φοβερή άμυνα δεν παίζουν.
Είναι χαρακτηριστικό το σπουδαίο σκόρερ. Δηλαδή είναι λίγοι οι παίκτες που είναι ολοκληρωμένο πακέτο, ξεσχίσει οι δύο πλευρές του παρκέ, που μπορούν δηλαδή να κάνουν όλες τις δουλειές μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν σίγουρα τέτοιοι παίκτες, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το στυλ παίκτη ούτε ο Γκριγκόνης ούτε ο Τόμας. Και οι δύο είναι πολύτιμοι για μια ομάδα.
Σωστά.
Νομίζω ότι ο Γκριγκόνης ίσως είναι πιο πλήρης παίκτης από τον Τόμας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μ' αρέσουν παίκτες από τον Τόμας. Γενικά μ' αρέσουν οι παίκτες οι οποίοι απειλούν από την περιφέρεια και είναι αυτό που λέμε.
Είναι φωνιάδες. Φωνιάδες.
Είναι φωνιάδες. Ναι.
Είναι φωνιάδες. Ναι, ναι. Αυτό. Βέβαια, για άλλη μια φορά θα το πω, το λέω συνέχεια, Νικόλα μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι παικταράδες έχει ο Παναθηναϊκός. Ομάδα δεν έχει ακόμα.
Έτσι, έχει. Έχει μονάδες. Έχει παίκτες εγνωσμένης ποιότητας.
Έτσι δεν είναι.
Δεν
κάνω λάθος.
Δεν έχει ομοιογένεια, δεν έχει συνοχή, δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει χημεία και το σημαντικότερο, δεν έχει αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα. Φτάσαμε δηλαδή αρχές Μάρτη και βλέπουμε ότι βασίζεται κυρίως σε εξάρσεις ατομικών παιχτών. Μέχρι δηλαδή και την. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε το έργο του Χρήστου Σερέλη, αλλά βλέπαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι άναρχη. Δεν είχε αρχές, πολλές φορές δεν είχε αρχή και τέλος.
Προσανατολισμό, ούτε αμυντικό,
καθόλου,
ούτε
καθόλου,
επιθετικό, ούτε τίποτα. Ούτε,
δεν είχε χαρακτήρα, ας το πούμε.
Τα είχε παρατήσει, μωρέ, ο Ράντονης Ρεσίνικο.
Ναι, ήταν μια ομάδα αφημένη, θα λέγαμε, στο έλεος του Θεού. Δηλαδή,
το είχε παρατήσει το πράγμα ο Ράντονης, από ένα σημείο και μετά.
Παρέμβαση, ούτε καθοδήγηση. Υπήρχε ούτε παρέμβαση, παρεμβατικότητα από τον πάγκο. Και βασικά υπήρχαν και παίχτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να δείξουν ότι δικαιούνται μια ευκαιρία.
Σωστά.
Αρκετοί παίκτες, και όχι μόνο παίκτες πρωτοκλασάτη. Αναφέρω ένα παράδειγμα, όπως χάρη τον Χουγκάζ, ο οποίος.
Καλά, τον Χουγκάζ τον είχε παρκάρει από την πρώτη μέρα.
Ναι. Πληροφορήθηκα και εγώ στο διάστημα που ήμασταν στην Κρήτη ότι ήταν παίκτης τον οποίο δεν τον υπολόγιζε ουσιαστικά ούτε καν στις προπονήσεις, όχι στους αγώνες.
Ναι.
Δηλαδή στο εσωτερικό διπλό και γενικά δεν. Δεν θεωρούσε ότι μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα. Αναφέρθηκα τώρα στον Χουγκάζ, είδαμε το παιδί με την εθνική ομάδα ότι έκανε καλές εμφανίσεις. Θα πει κάποιος τώρα δεν είναι το ίδιο το επίπεδο της Ευρωλίγκας με το επίπεδο των παραθύρων και μάλιστα σε μια ομάδα τέτοια ειδικών συνθηκών όπως η εθνική.
Ναι, εντάξει.
Η ομάδα δηλαδή που παρέταξε, αλλά.
Ένα Ελληνόπουλο κάνει. Είναι όμως, ναι, το οποίο θα μπορούσε να το τεστάρει, ρε παιδί μου, λίγο να τον βάλει στη μάχη. Αυτό λέω.
Χωρίς με το πρώτο λάθος να πρέπει να τον τραβήξει τον πάγκο, να τον αποσύρει. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης τώρα δεν έχει δοκιμαστεί αυτό το επίπεδο, καταλαβαίνει κανείς, είναι δύσκολο με αραιά και που και ορισμένα λεπτά συμμετοχής έτσι σκόρπια να μπορέσει να αποδείξει ότι δικαιούται όντως μιας ευκαιρίας και δικαιούται μια θέση στην ομάδα.
Πάμε στα δικά μας, Νικολάκο μου.
Ναι, πάμε ΠΑΟΚ. Πάμε ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης η οποία αγωνίζεται αύριο. Λογικά πρέπει να βρίσκεται τώρα καθοδόν για την Πάτρα, διότι κάθε ομάδα από τη Θεσσαλονίκη ταξιδεύει οδικός πλέον με τον καινούριο δρόμο και από άποψη χρόνου είναι κάτι το οποίο πέρα δηλαδή από τους οικονομικούς λόγους το οποίο συμφέρει. Ντεμπούτο του Φώτη Τακιανού στο παιχνίδι αυτό, το πρώτο βέβαια μετά την διακοπή που είχαμε για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά και για τις υποχρεώσεις της τελευταίας εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και φυσικά ο Φώτης Τακιανός, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στις δηλώσεις του για το παιχνίδι αυτό, ξεκίνησε λέγοντας ότι όλοι φυσικά, όπως ολόκληρη η χώρα, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι συγκλονισμένοι και επηρεασμένοι από το τραγικό δυστύχημα το οποίο έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Ξέφρασε και αυτό στα
φερμά. Νίκο μου, κλαίμε όλοι. Όλοι κλαίμε.
Ναι. Είπε για αυτό που λέμε όλοι μας. Μακάρι να μην βιώσουμε ποτέ ξανά μια παρόμοια κατάσταση, μια παρόμοια τραγωδία. Σίγουρα για τον ΠΑΟΚ, για να περάσουμε στα αγωνιστικά, και είναι νομίζω άβολο και δύσκολο για όλους να αναφερόμαστε σε θέματα αγωνιστικά όταν βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες από το πρωί μέχρι το βράδυ στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και διαβάζουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε στις ιστοσελίδες, ότι είναι ένα παιχνίδι με υψηλό δίκτυο δυσκολίας, διότι ο Προμηθέας τουλάχιστον μέχρι την διακοπή έδειχνε ότι είναι μια ομάδα η οποία με τον Γιάννη Χριστόπουλο στον πάγκο της έχει αρχίσει να δείχνει πράγματα και να αποκτά αυτή μια ταυτότητα και μια φιλοσοφία του προπονητή της.
Και πάει και καλά στην Ευρώπη.
Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Να παίρνει αποτελέσματα και στην Ελλάδα αλλά και στο EuroCup εκεί που έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Πλέον διεκδικεί μια θέση στην πρώτη τετράδα του ομίλου της και έχει εξασφαλίσει.
Τώρα την άλλη εβδομάδα παίζει, αν θυμάμαι καλά, με την Turk Telekom.
Ναι,
Turk Telekom, ναι, ναι. Τρίτη, δεν θυμάμαι, Τετάρτη, πότε είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
Σημασία έχει ότι θα είναι σίγουρα στην επόμενη φάση, κάτι που δεν είχε καταφέρει στην περσινή πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τους Πατρινούς. Προσπάθησε να βάλει κάποια καινούργια πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας ο Τακιανός. Δήλωσε, είπε ότι είναι ευχαριστημένος από την ανταπόκριση των παιχτών, από τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν, αλλά και πώς απορρόφησαν αυτά τα καινούργια πράγματα που προσπαθεί να προσθέσει στο παιχνίδι της ομάδας. Είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, έχει πάρα πολλές λύσεις ο Προμηθέας. Θα δούμε τελικά τι θα μπορέσει να καταφέρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε βέβαια προβλήματα πριν από την διακοπή. Γνώρισε, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, μια ήττα από τον Ιωνικό, η οποία τον έφερε κάπως πίσω. Έχει μπροστά του και ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Έχει πλέον καινούργιο προπονητή. Δεν υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ. Να δούμε πώς θα καταφέρουν αυτοί οι παίκτες να ανταποκριθούν και να παρουσιάσουν, αν μπορούν, κάτι διαφορετικό.
Τώρα, μια
να κάνουν αυτό που λέμε αντίδραση.
Μιλάμε για την αγωνιστική. Να προλάβω να την πω κιόλας. Αύριο έχουμε 4 αγώνες. 2 είναι την Κυριακή. Έχουμε Προμηθέας ΠΑΟΚ στις 3.30, Ιωνικός ΑΕΚ στις 5, Λαύριο Απόλλων στις 5 και Παναθηναϊκός Καρδίτσας στις 8.30. Την Κυριακή Κολοσσός Ολυμπιακός στις 4 παραδάρτο και στις 8.30 Άρης Περιστέρη.
Ακριβώς. Και παίρνω και την πάσα σου για να πάω και στο ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κομβικό, διότι ο Άρης ισοβαθμίζει το Περιστέρι. Το Περιστέρι, το οποίο έχει κερδίσει το παιχνίδι του πρώτου γύρου με διαφορά 2 πόντων, είναι κάτι που το οποίο το έχουν στο μυαλό. Όταν μιλάμε για μια διαφορά 2 πόντων, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να μην δίνει στόχο για μια ομάδα να την καλύψει, εφόσον βέβαια δει ότι το παιχνίδι της πάει για να μπορέσει να το κερδίσει. Είναι δύσκολος αγώνας. Ο Άρης, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στην Πάτρα επί του Απόλλωνα πριν από την διακοπή. Το Περιστέρι προέρχεται από μια κακή ήττα και με κακή εμφάνιση στην Καρδίτσα. Εκεί όπου η τοπική ομάδα έκανε την ανατροπή και πέτυχε μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη και για βαθμολογικούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Το σημαντικό είναι ότι, όπως όλα δείχνουν, Ευαγγέλη, ο Καστρίτης θα έχει πάλι στη διάθεση του τον Ισμαήλ Σανόγκο, τον Ιβοριανό ψηλό, ο οποίος σίγουρα έλειψε από την ομάδα. Επομένως, η ομάδα πλέον θα, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει που σημαίνει προπόνηση, υπάρχει αυριανή, αλλά ο Σανόγκο έχει ανεβάσει ρυθμούς. Τελευταία φορά αγωνίστηκε 22 Γενάρη στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένη η απουσία του Καβαδά, που έπαιξε τελευταία φορά 15 Ιανουαρίου με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Δεν έχει ακόμα ξεπεράσει αυτές τις ενοχλήσεις. Δεν ξέρουμε, είναι ερωτηματικό το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο, το θέλει ο Άρης. Τα εισιτήρια φεύγουν. Όλα δείχνουν ότι και πάλι θα δούμε τον Νικ Γκάλι Σχόλ να έχει μια
ποιότητα
στο 100% ακριβώς. Να έχει δηλαδή να παίξουν οι δύο ομάδες και ο Άρης βασικά και πάλι σε γεμάτο γήπεδο απέναντι στο Περιστέρι. Αλλά και το Περιστέρι για τους δικούς του λόγους θέλει τη νίκη στο παιχνίδι αυτό. Αλλά σίγουρα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής. Θα περιμένουμε βέβαια και τη σημερινή προπόνηση και την αυριανή για να δούμε αν τελικά είναι βέβαιο δεδομένο. Αν και αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι ο Σανόγκο θα επιστρέψει μετά από αυτή τη θλάση που τον ταλαιπώρησε στην αποστολή του Άρη και θα είναι μια επιπλέον λύση στην ελλειπή. Είναι η αλήθεια στα τελευταία παιχνίδια front line. Το είδαμε και στο Κύπερο, στο προημιτελικό με τον Ολυμπιακό και στους αγώνες νωρίτερα για τον Άρη. Απέναντι βέβαια σε μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιοτικές επιλογές στην front line.
Σωστά,
και
σωστά.
Ο Μπίλαν και ο προσφάτως ερχόμενο στην ομάδα ο Χάμερ, τον οποίο τον ξέρουμε και από τη θητεία του Σινάκη, σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε όλοι οι Ευαγγέλοι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Νίκο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο για τα προγράμματα πριν αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε Α1 γυναικών αύριο. Ένας αγώνας θα γίνει, είναι αυτός ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουμε Εύνικο, Νίκη Λευκάδα στις 2. Πρωτέας Βούλας, Ελευθερία Μοσχάτου την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα επίσης Παναθλητικός Εσπερίδες. Επίσης την ίδια ώρα Γιάννα Χανιά και Δάφνη Δαφνίου με τον Ολυμπιακό. Α2 επίσης αύριο. Και ένας αγώνας Κυριακή βεβαίως. Η Κυριακή είναι ο αγώνας Ελευθερούπολης με τον Αμίντα στις 3 το μεσημέρι. Αύριο έχουμε Ερμής Χηματαρίου με τον Κόρυβο στις 5 την ίδια ώρα. Έας Εβός με την Καβάλα. Μεγαρίδες με το Αγρίνιο την ίδια πάντα ώρα. Πανερυθραϊκός Ψυχικό, για μένα ο πιο σημαντικός από τους πιο σημαντικούς αγώνες αυτός. Χαρελέους Τρικούπης με τον Τρίτονα. Φέα με τον Ηρακλή στις 4 το μεσημέρι αύριο. Και Παπάγου Μαρούση στις 5, και αυτό σημαντικός αγώνας. Λοιπόν, αυτά από εμένα, να είστε καλά, να πάτε στα γήπεδα και έτσι με το πένθος το βαρύ να μας βαραίνει την καρδιά. Λοιπόν, άντε, γεια, δεν μπορώ να πω παραπάνω.